Það er staður þannig Þormóð segir það ekki sem heitir Duggustallur.
Já, það var kona þannig þau sem bjóð þannig Þormóð segir, Guðrún Erlendsdóttir. Hún hafði samband við huldukonu þar. Það er austur á inni, það er klettastallur og hann var þótti dálítið merkilegur. Á honum var steinn, smá steinn sem var alveg eins og skómát, eins og skósmiðir nota til þess að laga á skó.
Já.
Og það var nú trú þar að huldufólkið þarna í stallinum eða í klettabeltinu myndi nota þennan stein í þessu skinni. En konan, huldukonan sem þarna var og hafði samband við húsmóðurina þarna, að hún hét Dugga og þess vegna hét stallurinn Duggustallur.